To jste hodný, Peroutko, že jste se zastavil. Já jsem teď asi největší vyvrhel národa.
Milý Čapku, stále vám zůstane dost dobrých přátel, i když kopnout si do vás je v této době téměř národním sportem.
A kdyby šlo jenom o ty výpady v novinách, denně dostávám kupy ošklivých dopisů.
Víte, kam patří anonymy? Do kamen.
Někteří se i podepisují. Stupňuje se to. Někdo nám už rozbil okno, nastražil drát před vchodem. Mám strach o Olgu.
Teď budete mít možná na chvíli pokoj. Potom, co odletěl do exilu, všichni se zase vrhli na Beneše. Mezi lidmi už dokonce koluje anekdota. Jakže se jmenuje nejnovější Benešův plán? Inu, aeroplán.
Národ se snaží přebít pocit zoufalství, ale směje se na vlastním hrobě.
Ta fašistická spodina vám nedá pokoj. Měl byste také odejít.
Dostal jsem důvěrnou zprávu, že jsem na třetím místě seznamu osob, které mají být zatčeny, až Hitler vstoupí do Prahy. Ale já neodejdu. Moje místo je tady. Můj svět umřel, tak umřu s ním.
Rozhovor spisovatele a dramatika Karla Čapka s publicistou Ferdinandem Peroutkou proběhl v říjnu roku 1938 v pražské vile bratří Čapků. Atmosféra tíživé druhé republiky, která se obou tak bytostně dotýkala. V dnešním Jak to bylo doopravdy si budeme odpovídat na otázku. Byla druhá republika nedůstojným obdobím státu? Příjemný poslech vám přeje Ivana Denčevová. Co klíčového v rozhovoru obou mužů zaznělo a co je příznačné právě pro dané období druhé republiky, tedy pouhých 5 měsíců z historie Československa. A to je otázka na historika doktora Jaroslava Rokoského.
Pro českou společnost byl Mnichov šokem. To, čemu lidé po 20 let věřili, pro co obětavě pracovali, bylo najednou v troskách a zpochybněno. Pro Masarykovskou republiku to byla katastrofa ekonomická, politická, sociální a také mravní. To hrubé porušení smluvních principů, k němuž došlo v Mnichově, otřáslo vírou v demokracii. Druhá republika, o nich 5,5 měsíců a plná protikladu, byla tedy především důsledkem Mnichova.
Co Edvard Beneš? My jsme slyšeli, že plán se jmenoval aeroplán, jak říkal Ferdinand Peroutka.
Po šoku přichází národní kocovina, hledá se viník, kdo za to může, a protože na toho hlavního v Berlíně se ukázat nemůže, tak se hledá doma. Rozhořčená společnost viní právě Edvarda Beneše, který 5. října abdikoval a posléze opustil republiku, ale viní také politické strany, které se podle veřejnosti málo staraly o bezpečnost státu a příliš o svůj vlastní prospěch. Ty útoky směřovaly i proti představitelům agrární strany, o čem se dodnes vůbec nemluví. Například o ministru národní obrany Františku Machníkovi kolovalo, že jeho manželka Antonie, Češka s Chrudimi, byla příbuznou Henleina nebo Hitlera.
Proč ale se stal terčem nenávisti také spisovatel a dramatik Karel Čapek?
Obviňován byl kdekdo, svobodní zednáři nebo hradní novináři, jako byl Karel Čapek nebo Ferdinand Peroutka. Oba patřili k prvorepublikové elitě a i také za dramatickou tvorbu Karla Čapka prvorepublikovou. Ty ošklivé útoky v tisku a zmíněné anonymy se však na jeho zdraví bezesporu podepsali. Peroutka některé z nich po válce otiskl v týdeníku Dnešek.
Na dané období, o kterém hovoříme, také vzpomínal Pavel Tigrit ve své knize Kapesní průvodce inteligentní ženy po vlastním osudu.
Na druhou republiku, která trvala jen 5 měsíců, mám jen matné, nepřesné vzpomínky. Bylo mi 21, byl jsem zapsán na právnické fakultě Karlovy univerzity, ale víc než o studia jsem se staral o avantgardní studentské divadlo v Praze na Zbořenci, které jsem založil a kde jsme kromě představení pořádali umělecké a debatní večery po Mnichovu na obranu svobodné kultury a neusměrněného umění. Na vojnu mě nevzali, nebrali prakticky už nikoho. Vojáků a důstojníků byl nadbytek, takže byl jsem mladý a lehkovážný. Rostoucí ustaranost mých židovských rodičů mi šla spíš na nervy. Zdála se mi přehnaná. Vždyť život šel dál. Dosud jsme chodili s Jiřím Ortenem, Zdeňkem Urbánkem, Joškou Ledererem a dalšími adepty literatury a umění, za Frantou Halasem do vinárny, za Jiřím Frejkou do Národního. Vycházely dál krásné knihy Uborových a Utopičů, četla se Peroutkova Přítomnost a Černého kritický měsíčník. Komunista E.F. Burian nádherně inscenoval Věru Lukášovou, Cenzura se sice občas objevila, ale obyčejně jen v politické části tisku a tu my jsme bez tak moc nečetli. Život šel tedy dále, holky byly krásné a nosily toho podzimu ručně dělané kozačky.
Byl Tigridův pohled samozřejmě odvislý od toho, že mu bylo 21 let, zcela jiným než právě pohled těch elit, jako byl publicista Ferdinand Peroutka a spisovatel dramatik Karel Čapek, když bychom to měli srovnat.
Tak Pavel Tigrid byl tehdy mladým mužem a jeho zájmy a záliby byly přece jenom trošičku jiné než těch, kteří patřili k prvorepublikové elitě. Druhá republika je však vážné téma a po dlouhá léta opomíjené. To oslabené Československo se ocitlo v zoufalé až tragické situaci. Zbytkový stát ztratil spojence a byl vydán na pospas hitlerovskému Německu.
Jaké důsledky byly se vznikem druhé republiky po Mnichově pro tehdejší Československo?
Když třeba srovnáme hranice první a druhé republiky, tak srovnáváme nesrovnatelné. Hnedka 1. října 1938 začalo německé vojsko obsazovat pohraniční oblasti. Ta bilance ztrát je bolestná. Třetina českých zemí byla ztracena a s ní přírodní zdroje, doprava ochromena, hotové i nehotové pevnosti odevzdány Německu. Německá hranice vedla 40 kilometrů od Prahy.
Statisíce lidí se dali do pohybu.
Jednalo se o více než 200 tisíc běženců. Byli to Češi, Židé nebo němečtí antifašisté. Nebyli to jenom státní zaměstnanci, jako byli třeba učitelé, četníci nebo poštovní úředníci, ale byli to takové obchodníci a podnikatelé, kteří pohraničí nechali své majetky.
Když si k tomu připočteme, jak se změnila politika?
Změnilo se to hodně. Slovensko získává 6. října 1938 autonomii, kterou usilovalo. Takže jestliže monsignor Tiso ještě před několika týdny řečnil nad hrobem Andreje Hlinky o věrnosti k československému státu, tak teď se ta situace mění. Ten vývoj na Slovensku je ještě mnohem razantnější a dravější, než je v českých zemích. Také Podkarpatská Rus získává autonomii 11. října. Ta situace je tam neutěšená a za druhé republiky se tam vystřídaly 4 autonomní vlády.
A co v českých zemích, respektive v tom zbytku, kdo se stává klíčovými představiteli?
Nejmocnějším mužem druhé republiky je Rudolf Beran, což je předseda agrární strany, teď předseda strany Národní jednoty. O něm se vždycky psalo, že se dral do popředí, že se konečně dočkal a chopil se moci a usiloval a konečně prosadil to, aby to Československo směřovalo do německého područí, což je ovšem samozřejmě nesmysl. On byl očerňován takto neprávem. Beran byl žákem Antonína Švehly, u něhož se naučil politickému řemeslu a snažil se pokračovat v jeho politice. A v danou chvíli měl silné postavení v domácí politice a byl bezkonfliktní a přijatelný. Proto se stal tedy tím předsedou strany Národní jednoty a posléze i předsedou vlády, ale k moci se nedral, naopak se snažil tomu vyhnout.
Prezidentem druhé republiky se stal právník, vysokoškolský pedagog už v poměrně pokročilém věku, doktor Emil Hácha.
Problémem zůstala skutečnost, že Hácha svou kandidaturu odmítal přijmout. Dobře věděl, v jak beznadějné situaci se Pomnichovská republika nachází a svému spolupracovníkovi, doktoru Josefu Klimentovi, si posteskl, že po něm chtějí, aby byl správcem konkurzní podstaty. Argumentoval tím, že se do funkce hlavy státu nehodí pro svou politickou neskušenost. Bylo mu však řečeno, že nezatíženost předmichovskou politikou představuje naopak jeho výhodu. Marné bylo i Háchovo poukazování na skutečnost, že je už příliš starý a jeho duševní i fyzický stav po smrti manželky není dobrý. Politikové mu sdělili, že v případě jeho odmítnutí by už vůbec nebylo možné zvolit nového prezidenta a nacisté by neobsazení nejvyšší státní funkce jistě označili za důkaz neživota schopnosti československého státu.
Tolik text Víta Machálky z knihy Životní příběh Emila Háchy. Víme, že se nakonec stal prezidentem, ale jakou měl ve skutečnosti reálnou pozici? Jaký byl jeho vliv? Jaká byla jeho moc?
Doktor Emil Hácha byl respektovaný právník a jako prezident měl být spíše reprezentativní figurou, která nebude rozhodovat. Byl však naprosto zdravý v danou chvíli a jeho spravedlivé rozsudky byly všeobecně oceňovány.
Víme, že Edvard Beneš byl v exilu, kteří další politikové už byli v exilu a naopak, kdo tady zůstal, některá jména už jsme slyšeli.
S Edvardem Benešem do exilu odjela určitá skupina blízká jeho spolupracovníků, ale naprostá většina českých politiků tehdy zůstala v Československu. Všichni politici po Mněchovu na pravici i na levici si uvědomovali, že končí jedna epocha a jestli chtějí oslabený stát udržet, musí přebudovat politický systém. To není rozhodnutí a diktát agrární strany, jak se často píše, to je obecný konsenzus.
Slyšeli jsme také jméno premiéra Rudolfa Berana, ale ještě alespoň některá ze jmén charakteristických právě pro tuto vládu?
No, pro tuto vládu je charakteristické i pro agrárníky, že to byli právě oni, kteří se postavili proti tomu, aby tady byla jedna jediná strana, jak by si přáli v Mnichově. Takže nám tady vznikají dvě politické strany, vládnoucí strana Národní jednoty a opoziční Národní strana práce.
Zahraničně politický výsledek, který přinesl pro Československo osudní rok 1938, můžeme v krátkosti shrnout tím, že stát ztratil svůj význam jako samostatný faktor mezinárodní politiky. Při dnešních mocensko-politických a geografických poměrech je Československo v podstatě už jen formálně nezávislé a i tohle si může udržet pouze za předpokladu, že pražská vláda a český národ, o slovenském v této souvislosti není třeba hovořit, nalezne takový poměr k říši, jaký si přejeme.
Tak hodnotil důsledky tzv. Mnichovské konference pro Československo, tedy pro druhou republiku, ve své zprávě zaslané do Berlína německý charge d'affaires Andor Henke. Opravdu, to byla už pouze ta formální závislost, tak to se ptám doktora Jaroslava Rokoského, který hostem dnešního pořadu, jak to bylo doopravdy, odpovídáme si totiž na otázku. Druhá republika byla nedůstojným obdobím státu.
Celá vnitřní politika i v úvozovkách zahraniční musela být vedena s ohledem na Německo. Za dané mezinárodní konstelace každá jiná vedla jen do záhuby. Francie a Anglie pokračovaly v politice appeasementu a na vše říkali, musíte se domluvit s Německem.
Uvědomovali si to dostatečně všichni místní politikové a jak reagovala veřejnost?
Veřejnost se domnívala, ale i politikové, že ta republika bude malá, ale naše. To znamená, že to bude republika s delším časovým horizontem. To byl pohled i mezinárodní diplomacie, francouzský, britský nebo sovětský. Když Hitler dostal v Mnichově, co chtěl, tak proč by znovu riskoval?
Ozývaly se hlasy, že je to jenom přechodné období, které bude končit likvidací?
Ne, rozhodně to nebylo tehdy považováno za jakési přechodné období. Dnes si každý myslí, že když byl Mnichov, že automaticky musel přijít 15. březen, ale tehdy tomu tak nebylo. Můžeme je považovat za naivní, ale tehdy se takto neuvažovalo.
No a tak tam stojím v tom sanatoriu a čekám. A už jde konečně sestra a nese to naše děťátko. A já vám koukám tak pitomně, že sestra povídá, děje se něco, tatínku? No tak povídám, to bude nějaká mailka. Tohle dítě je nějaký černoušek. Ale on ten náš Ivánek byl po narození jen takový snědej. No to mě zmejlilo.
To je scéna jako z nějaké vaší komedie. Vy tyhle situace asi přitahujete, hási.
Mistře, promiňte, že vyrušuju. Mám pro vás dopis z ředitelství.
A že mi to nesete během představení.
Prý to spěchá. Naschledanou.
Tak se na to podíváme. Vážený pane a tak dále, jelikož jste ve svých dokumentech přiznal svůj židovský původ, jste propuštěn s okamžitou platností. Příští představení za vás bude hrát někdo jiný. Za ředitelství Národního divadla? Tak tohle už je do jiný komedie, pane režisére.
Počte mi ten dopis.
Připraví se pan Haas.
Však už jdu.
Hasi, počkejte. Hasi, odpusťte nám. Já se tolik stydím. Prosím vás, odpusťte nám.
Milý pane Dostale, vám přece nemám co odpuštět. Vy mne nevyhazujete. Ale je to ironie. Moje poslední role ve Zlatý kapličce je starý, dobrosrdečný žid. Konzul Busman. Tohle by nevymyslel ani neboštík Čapek. Takový komedie píše jenom život.
Pan Haas, na scénu, prosím.
Nesu hlavní knihy, dětičky. Rád bych si udělal účty, než... Inu, letos nebudu čekat s bilancí do nového roku. Tak co máte?
Populární herec Hugo Haas měl v Národním divadle odehrát svou roli v obnovené premiéře Čapkova dramatu RUR. Jak to dopadlo, víme. 38-letý Hugo Haas byl na hodinu kvůli židovskému původu propuštěn.
Poměr státu k těm židům, kteří jsou již dlouho usazeni na území republiky a kteří mají pozitivní vztah k potřebám státu a jeho národů, nebude nepřátelský.
To byla strohá věta z programového prohlášení Beranovy vlády ze 13. prosince roku 1939. Jaká tedy byla konkrétní opatření vůči židům, co profesní skupiny? Otázka na historika doktora Jaroslava Rokuského.
Nevraživost vůči židům existovala i za první republiky, ale neslušelo se o ní mluvit. S národním neštěstím padly zábrany a leckdo ztratil by třeba na chvíli glanc. A na druhé republice je právě antisemitismus tím nejodpornějším jevem. Nemůžeme ho však svádět na vládu, jak se to dodnes děje. Ta naopak ty vášně spíše tlumila, jisto zmíněné strohé a neutrální prohlášení vlády. Ale tady je také třeba říci, že ta změna toho prohlášení měla své diplomatické pozadí.
O co šlo?
Jednalo se o britsko-francouzské půjčce a česká delegace, která měla vyjednávání na starosti, prosila o maximální zdrženlivost ve výrocích o židovské otázce. Hitler byl naproti tomu hrubě nespokojen a tlak z Berlína v této otázce ještě zesílil. Přesto se druhá republika ubránila a nezavedla rasové zákony.
Ale jinak se zachovaly některé profesní svazy.
Tlak na řešení židovské otázky v Československu vycházel nejen z Berlína, ale i ze široké občanské veřejnosti a od českých elit. To si neradi přiznáváme. Beranova vláda nenutila profesní komory sdružující advokáty, lékaře či inženýry, aby vylučovali ze svých řad židy. Naopak, oni vytvářeli tlak na vládu. Antisemitismus byl vyvoláván jednak rostoucím nacionalismem a jednak tady byl motiv ekonomický. Český advokát si řekl, co se stane, když zmizí advokátní kancelář židovského spoluobčana. Jeho klientela přijde ke mně a budu mít větší zisk. Takže tady hrálo to důležité české, budu z toho něco mít.
Pane prezidente, naším úmyslem je pouze spokojený život českého národa.
Pane říšský kancléři, já i moji spolupracovníci jsme si vědomi, že osud českého národa je plně ve vašich rukou. Hledím na to s plnou důvěrou, protože vím, jaké máte hluboké porozumění pro národnost.
Nikdo nehodlá vás, Čechy, odnárodnit. Vemte však na vědomí, že o 6. hodině ranní překročí říšská vojska hranice Československa. Pokud narazíme na odpor, bezohledně jej zlomíme.
Prosím, abyste pohyb vojsk pozdržel. Vydejte rozkazy...
Rozkazy už byly vydány.
V tak krátké době se může stát, že československá armáda nebude včas reagovat na moje pokyny. Nemohu pak zaručit, že se nebude bránit. Mohlo by dojít ke zbytečnému krveprolití.
I kdyby nás to mělo stát, oběti na životech, moje rozhodnutí je nezvratné. Nestrácejte čas a informujte velení vaší armády. Máte k dispozici veškeré telefonické vybavení kanceláře. Očekávám, že až se vrátím, bude vše vyřízeno. A vy podepíšete protokol. Jménem svým i jménem vaší vlády.
Ale já přeci nejsem ústavně oprávněn podepisovat jménem vlády.
Pane prezidente, jste celý bledý, posaďte se.
Děkuji, pane Göringu.
Přece teď nebudeme řešit nějaké právní detaily. Vůdci se neodporuje. Nechcete, aby vám doktor Morel píchnul něco na uklidnění?
Ne, teď ne, děkuji.
Když si představím tu vaši Wunderschön Golden Prag, přece byste nechtěl, aby takovou krásu zničili moji hoši z Luftwaffe?
Pro boha, to jistě ne.
Věřte mi, že strašně nerad, ale musel bych to udělat. Aby Angličané a Francouzi věděli, že moje Luftwaffe je vždy připravena na 100%.
Spolehněte se, že okamžitě zavolám generálu Syrovému, aby naše armáda nekladla vašim vojskům odpor. Ale co když nebudou v tak krátké době spraveny všechny posádky?
Pak půjde o organizovaný odpor československé obranné moci. Radím vám dobře. Neřešte ústavu už neexistujícího státu a podepište.
Prezident druhé republiky Emil Hácha se v noci ze 14. na 15. března roku 1939 v Berlíně v Novém říšském kancelářství na Wilhelmstraße setkal s Adolfem Hitlerem a Hermannem Göringem. Sdělení, které jsme slyšeli, bylo jasné. Říšská vojska ráno v 6 hodin překročí hranice Československa. To byl také konec druhé republiky. Zastavme se u některých výroků, které jsme slyšeli. Například právník Emil Hácha, prezident, se neměl zaobírat právními detaily. Jednoduše mu bylo sděleno, že ústava už přece neexistuje. A další klíčové sdělení, vůdci se neodporuje.
Prezident Hácha se spěčoval přijmout Hitlerovo ultimátum, argumentoval jako zkušený právník, že není oprávněn takové rozhodnutí přijmout, což teda Hitlera vůbec nezajímalo. Také Hitlera nezajímalo, že tam byla kolonka se souhlasem vlády, ale když vláda tento souhlas nedala, tak tato kolonka byla odstraněna. A Hácha podepsal teprve po hrubém vydírání a trápilo ho to do konce života.
Existoval v období druhé republiky parlament, když byly pouze dvě strany?
Zmocňovacím zákonem z 15. prosince 1939 byl parlament rozpuštěn, a to na dva roky, takže Beranova vláda mohla vládnout bez něj a prezident mohl dekrety měnit i ústavu, ale nesměl se dotknout slovenské a rusínské autonomie.
Jak reagovala tehdejší vláda pod vedením právě Rudolfa Berana?
Beranova vláda podala demisi ještě před odjezdem Háchy do Berlína, ale v nastalé situaci nemohla být přijata, takže v demisi úřadovala až do dubna 1939. A nutno říci, že Hácha ani žádný jiný český politik nemohl říci Hitlerovi, že postaví zemi na odpor, protože žádný český politik nebyl schopen 15. března 1939 takový odpor zorganizovat.
Těch pět měsíců druhé republiky, chvíle v našem životě nejneuvěřitelnější, fantastickému snu podobná, jako kdybychom žili na měsíci, jako kdybychom měli každou chvíli procitnout anebo sletět do prázdna. Plavba vytřeštěných zavrženců, napěchovaných na rozbitý člunek bez plachet a spuštěných bez cíle na širé moře. A vláda druhé republiky nejnepopulárnější, nejproklínanější, nejpomlouvanější vláda v dosavadních dějinách státu. A přece vláda, které náleží ne lidík, alespoň náš stud za nenávist, jejímž byla předmětem.
S jistým obdivem hodnotil právě období druhé republiky ve svém díle Křik koruny české, paměti z let 1938 až 1945, literární vědec a literární historik Václav Černý. Byl obdivovatelem tohoto období a nebo chtěl být pouze trochu spravedlivým v uvozovkách soudcem?
Nebyl rozhodně obdivovatelem druhé republiky, chtěl být tím spravedlivým soudcem.
My si v dnešním, jak to bylo doopravdy, odpovídáme na otázku. Byla druhá republika nedůstojným obdobím? A stejná otázka také na hosta dnešního pořadu, kterým je historik doktor Jaroslav Rokoský.
Druhá republika byla bez pochyby nedůstojným obdobím státu a tuto nedůstojnou existenci ukončila okupace. Nebyla však nějakou pravicovou hrůzovládou. Muži, kteří vedli druhou republiku, byli odborně zdatní, slušní a zodpovědní a zachraňovali, co se zachránit dá. Dostali se ovšem do bezvýchodné situace, ať udělali cokoliv, Hitlerovi to bylo málo a demokratovi uvyklému prvorepublikovým poměrům už naopak mnoho.
Proč se ale právě druhá republika stala takovým terčem toho, že to byli téměř kolaboranti, gauneři, neschopové a tváříme se, jako kdybychom nevěděli, co s ní?
Po květnu 1945 se hledal viník a muselo se na někoho ukázat za Mnichov a za 15. březen 1939, tak se ukázalo právě na tyto osobnosti, které tam neprávem ztratily svá dobrá jména.
Co byste řekl, že bychom mohli přičíst jako klady tohoto období?
Myslím, že jedním z kladů je to, že druhá republika se dokázala postarat o uprchlíky a to, jak ze zdola vznikla řada charitativních a podpůrných organizací, ale taky ze zhora vznikl Ústav pro péči o uprchlíky, který mimo jiné tedy rozděloval podpory. Takže v té těžké situaci sociální, kdy rostla nezaměstnanost, hospodářsky na tom byla země špatně, tak obstála druhá republika v tomto bodě se ctí.